Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 7 декабрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. 9 ай териштирүүдөн кийин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыкты.
Бул өкүм бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик эмнени кааласам ошону жасайм дегендин белгиси да.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда жаңыдан иштелип чыккан макулдашууну бекитүү жана ага кол коюу кийинки жылга калтырылды.
Биздин мамлекет башчылары 30 жылдын ичинде ички интрига менен жана коррупция менен жашап жүрүп, мамлекеттүүлүктүн пайдубалын аныктаган багыттарды чечкен эмес.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эле аралык акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү мурдагы депутат Ширин Айтматова, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун анын үстүнөн сотко кайрылганы боюнча билдирүүсүнө жооп кайтарды. Айтматова Азаттык радиосуна сүйлөп жатып, сотто Райымбек Матраимовдун байлыгы боюнча түшүндүрүү алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгиледи.
Я думаю, что любой гражданин
Менин пикиримде ар бир жаран, кылмышка шектелген адамдагы сотко кайрылууга укугу бар, ал анын жарандык укугу. Бирок жолдош Матраимов абдан бактылуу көрүнөт, бийлик ага уруксат берген өңдөнөт, деди Айтматова. Райымбек Матраимов 6 декабрда биргелешкен журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча улуттук коопсуздук мамлекет комитетине сурак берип чыккандан кийин айрым журналисттердин суроосуна жооп берген. Анда соңку журналисттик иликтөөдөгү АЭРК Саймати аттуу уйгур тектүү ишкерди таанубай тургандыгын жана аны менен эч кандай мамиле курбагандыгын билдирген. Мындан тышкары ал иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептеп, мындан улам журналист Али Токтокунов менен активист Ширин Айтматованы сотко бергенин, Азаттык радиосу боюнча эл аралык деңгээлде сотко даярданып жаткандыгы айтылган эле. Быйыл 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жана Кыргызстандагы анын өнөктөшү Клоп порталы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыган гербен аттуу иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карга компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып тургандыгы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун дагы ишеси бар экендигин айтылган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматындагы коррупция боюнча айтып чыккан офицер Талгат Аланов коркутууларга кабылгандыгын билдирди. Бул тууралуу Аланов Азаттык радиосуна өзү кабарлады. Анын айтымында Facebook-тагы баракчасына жазып жана телефондон белгисиз адамдар чалып, ар түрдүү коркутуу үркүтүүлөрдү айтышууда.
Токтот, ушундай келип токтот, анан жок болуп кетесиң, андай мындай деп прокуратурага арыз жаздым.
Буга чейин бир жума мурун мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Аланов мамлекеттик чек ара кызматынын башында тургандар кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш чогултуп кызмат орундары акчага сатыларын түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экендигин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин мамлекеттик чек ара кызматы офицер айткан маалыматтар чындыкка коошпойт деген билдирүү тараткан болчу. Эл аралык жаңылыктардан, Беларусьтун борбору Минск шаарында Орусия менен интеграцияга каршы бүгүн нааразылык акциялары өтүп жатат. Жүздөгөн адамдар шаардын борбордук проспектисинде жана Октябрь районуна чогулушту. Айрымдары 1995 жылга чейин Беларусьтун мамлекеттик туусу болгон, учурда улутчулдар колдонгон ак кызыл желектерди көтөрүп алышкан. Учурда милиция чогулгандарды тарата элек, бирок мыйзамсыз акцияга чыгып жаткандыгын эскертүүдө. Бүгүн Минске Орусиянын президенти Владимир Владимир Путин келет, ал Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы интеграцияны тереңдетүү маселесин талкуулай тургандыгы айтылууда. Бул жолугушуу Орусия менен Беларусьтун бир союздук мамлекет түзүү боюнча келишиминин 20 жылдыгынын алдында өткөн жатат. Мамлекетти түзүү кагазда калса да, акыркы кезде орус бийликтери Беларусь менен интеграция маселесин утур-утур көтөрүүдө. Аталган келишимге ылайык, эки өлкө ортосундагы ортак мамлекеттин валютасы, сот жана бажы системасы бир болгон союздук мамлекет түзүлүшү керек болчу. Бирок Беларусьтун президенти Александр Лукашенко 5-декабрда сүйлөп жатып, өз өлкөсү Орусиянын курамына кирбей тургандыгын билдирген болчу. Ал ортодо Германияда киши колдуу болгон чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангошвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу Вымпель атайын бөлүгүндө кызмат кылганы жана буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Берингейт Шпигель жана Орусиялык инсайдер сайтынын биликтөөсүндө айтылат. Алай Германияда Вадим Соколов деген адамга таандык паспорт менен кармалган адамдын чыныгы аты жөнү Вадим Красиков. Иликтөөчүлөр ушундай Красиковду Орусиянын атайын кызматы жалданма киши өлтүргүч катары колдонгондугу айтылат. Иликтөөчүлөр дал ушундай эле схема быйыл жазында Украинанын аскер чалын кызматынын офицери Алексей Комрычевди жалдаган учурда колдонулгандыгын да жазышкан. Андрей Ламака деген адамга таандык Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөн Комрычев жардыруу маал да эки колунан ажырап, бирок аман калган. Ал эми аталган иликтөөдөгү Кыргызстандын паспорту жөнүндөгү билдирүүлөргө азырынча өлкөнүн тиешелүү органдары эч кандай комментарий бере элек.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уксак. Эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10, таласта түнкүсүн -2, -7, күндүз 4-9, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, -6 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, түнкүсүн -1, -3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. 9 айкы териштирүүдөн кийин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыкты. Бишкектин Свердлов райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылдан кести. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 ай, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга кесилди. Дагы мурдагы 4 аткаминер ар кандай себептер менен абактан бошотулду. Бакыт Төрөгелди уулун уксак.
Жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык ишти Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязетдинова карады. Ал бул иште айыпталгандарга карата 6-декабрда өкүм чыгарды. Соттун чечимине ылайык, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылып, 2-чи даражадагы Манас ордени алынды. Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев коррупция жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча күнөөлүү деп табылып, ал да 15 жылга түрмөгө кесилди. Сот электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазовтун коррупция боюнча күнөөсү далилденди деп 11 жыл 3 айга абакка кести. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке коюлган коррупция беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеге алмашылып 7 жыл 6 ай эркинен ажыратылды. Ал эми электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловко коюлган коррупция беренеси алмашылып, шектенүү жөнүндө кабарлама берген эмес деген негиз менен ар бири 2 жыл 6 айдан кесилди. Алар бул жаза мөөнөтүн тергөө агында өтөп коюшкондуктан абактан бошотулду. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып салынды. Эркиндиги чектелген жок. Артыкбаев буга чейин зыяндын ордун толтуруу максатында өз ыктыяры менен мамлекетке 100 миллион сом төлөп берген. Сот мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы да кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, 3 миллион сом айып пул салды жана абакка кескен жок. Түрмөгө кесилген мурдагы 4 аткаминердин жактоочулары менен тарапташтары соттун чечимине наразы болушту. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошев соттун өкүмүн саясий чечим деп айтты.
Бул иш болгонундай саясий буйрутма менен фабрикованный, орусча айтканда, ойдон чыгарылган иш. Атайын Сапар Исаковду биринчи орунда түрмөгө отургузуу максатында биз муну билгенбиз, мындай өкүм чыгат экенин. Жана бул өкүм бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик эмнени кааласам ошону жасайм дегендин белгиси да.
Жошев райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияларга арызданышарын, бирок алар ишти калыс карашына ишенбей турганын билдирди. Негизи прокуратура соттон Сапар Исаковду 15 жылга, Айбек Калиевди 17 жылга, Жантөрө Сатыбалдиевди, Салайдын Авазовду, Жолдошбек Назаровду жана Темирлан Биримкуловду 11 жыл 3 айга, Ольга Лаврованы 7 жыл 6 айга эркинен ажыратууну, Осмонбек Артыкбаевке 5 миллион сом айыппул салууну сураган. Булардын ичинен Лаврова менен Артыкбаевдин башкасынын баарына тең коррупция беренеси менен айыпталган. Бирок алардын айрымдарынын беренеси өзгөргөнү белгилүү болду. Сотту фото жана видеого тартууга уруксат берилген жок. Өкүмдөн кийин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков күрөштү улантабыз десе, Жантөрө Сатыбалдиев бул ишти толук башаламандык деп айтты. Ал эми бошондукка чыккандар комментарий берүүдөн баш тартышты. Соттогон адамдардын тарапкери Гүлбара Байтикова жылуу электр борборунда коррупция иши боюнча мындай деди.
386 миллион сом Кыргызстандын өзүнө келген эмес. Бул деген Кытайдан банкка которулуп, банктан ТВЭ-ге которулуп турган. Булар акчаны көргөн да эмес. Анан кайдагы 111 миллион коррупция болот.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов быйыл февраль айында экспертизанын жыйынтыктарына таянып, жабдуунун жана курулуштун чыгымдарын эң жогорку баалар менен эсептеп чыкканда жылуу электр борборду модернизациялоо 275 миллион долларды гана түзгөнүн айткан. Жамшитов бул долбоор 2010 жылдын башында дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга баланганын эске салган. Башкы прокуратура жыйынтыгында Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар, же кыргыз акчасы менен санаганда 5 миллиард 439 миллион сом зыян тартканын белгилеп келет. Бул ишти жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссияда иликтеп чыккан. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Алтынбек Жунусулу жылуу электр борборду оңдоодо акча жегени куралсыз көзгө да көрүнүп турганын айтууда.
Нарушение болгонун, оборудованиялар нарушение болуп келгенин, мындай акчага жаңы тет салбай жөн эле бир жак бурчун жаза койгонун эми баарыбызга эле айдан ачык көрүнүп калбады авариядан кийин. Сапар беркийлер деле эми эмеден акпыз, күнөөсү жок деген менен анан сиз же мен чечкен жокпуз да, булар ошол маалда чоң кызматтарды ээлеп турганда.
Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып, 386 миллион доллар ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш боюнча сотто 90 ашык киши көрсөтмө берди. Алардын арасында мурдагы премьер-министр, жогорку кеңештин экс-спикер, депутаттар жана бир катар мурдагы жана учурдагы министрлер бар. Алтынбек Жунусулу бул иш эми өкмөт менен парламентке сабак болушу керек деп эсептейт.
Эми мындан кийинки биздин өкмөткө да бул чоң сабак болуш керек да. Биз мурун ратификация же жана грант келген акчаларды, бекер келген акчанын деп эле үч окуудан жогорку кеңеште колдоп беребизчибиз. Бекер берип атышса да баштан азыр ошолордун баарын ачып карап атпайбызбы?
Жылуулук электр борборун Кытайдын Тибей компаниясы оңдогон. Бул үчүн Кытайдын экспорттук импорттук банкынан 386 миллион доллар насыя алынган. Долбоор APC келишими же башкача айтканда ишти баштан аяк Тибей өзү аткарып, ага кыргыз тарап кийлигише албагандай түзүлгөн. Жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда быйыл 18 февралда карала баштаган. 2018 жылы январь айында жылуу электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда жаңыдан иштелип чыккан макулдашууну бекитүү жана ага кол коюу кийинки жылга калтырылды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки тараптуу кызыкчылыкты чагылдырып, көпкө талкууланып, иштелип чыккан стратегиялык кызматташтыкты аныктаган бул документ быйыл жаңы жылга чейин бекитилери күтүлүп жаткан. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы кеңейтилген кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу жаңы макулдашууну иштеп чыгуу 2017 жылдын 19 декабрында башталган болчу. Бир жарым жылга чукул аралыкта өз ара талкууланып, иштелип чыккан бул стратегиялык документтин мазмуну боюнча сүйлөшүүлөр үстүбүздөгү жылы 6 июлда аяктаган. Аталган жаңы макулдашуунун долбоорун алдын ала расмий түрдө тастыктоо Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Еврокомиссиянын вице президенти, Евробиримдиктин чет элдик иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини Мусинин катышуусунда болуп өткөн. Анда ушул жылдын аягына чейин макулдашууну бекитип, ага кол коюла турганы айтылган болчу. Бирок Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Эдуард Ауэр мырза 5 декабрь күнү жаңы макулдашууну бекитүү кийинки жылга калганын жарыялады. Ошол эле кезде учурда аталган документке кол коюунун жана жарыялоонун так мөөнөтү азырынча белгилүү эмес. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев бул жаңы макулдашуунун долбоорунун эки тараптын эл аралык милдеттенмелерине карата шайкештиги учурда текшерилип жатканын билдирди.
Жайында ошол документтин тексти даяр болгон. Азыркы учурда ал келишимдин текстин адистер Бишкекте жана Брюсселде карап чыгууда. Себеп дегенде ар бир текстте ар кандай сөздөр, формулировкалар бар, анан ошон үчүн Кыргызстандын да жана Европа биримдигинин да эл аралык милдеттерине туура келиш үчүн ошол текстин баарын карап чыгыш керек. Бул процесс ошол жайында башталган, азыркы учурда улантууда. Эмки жылы ушул процесс бүтүп, ушул документине кол коюлат деп ишенебиз. Тексттин документи макулдашып чыгылган эки тарап менен, мазмуну даяр, мазмуну боюнча макулдашуу бар эки тараптын.
Жаңдан бекитиле турган макулдашуунун долбоорунун алдын ала тастыктоо Кыргызстан менен Евробиримдиктин тышкы саясат мекемелерин жетектеген жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда үстүбүздөгү жылы 6-июлда эле аяктаганын эске алганда, долбоордун эл аралык милдеттенмелерге карата шайкештиги боюнча маселе жөн жеринен чыкпаган болсо керек дешет саясат талдоочулар. Саясий аналитик Турат Акимов аталган келишимди бекитүүнүн кечеңдеп жатышын, расмий Бишкектин тышкы саясатты аныктоо алдын ала иштелип чыккан так позициясынын бекем эместиги менен байланыштырды.
Биздин мамлекет башчылары 30 жылдын ичинде ички интрига менен жана коррупция менен жашап жүрүп, мамлекеттүүлүктүн пайдубалын аныктаган багыттарды чечкен эмес. Ошондуктан алиге чейин ушундай кайсы келишимди колдосун билбейт, кайсы тарап менен мамиле жакшы түзүп же көп тараптуу, көп векторлуу саясатты аныктаган эмес, же болбосо негизги келишимдерге таянып, ошонун негизинде баса турган жолун, кыла турган иштерин аныктаган эмес. Анан баарын эле баягы эптеп эле бир жерден кредит алсакпы, эптеп эле бирөөдөн грант ала салсакпы деген бир чала сабат мамлекет болуп калдык да.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы жаңы макулдашууну бекитүүнүн кечеңдеп жатышын тышкы геосаясий таасирлер менен байланыштыргандар да бар. Анткени Кыргызстан бир эле учурда Орусия менен Кытай башында турган жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу эл аралык уюмдардын да мүчөсү. Анын Евробиримдик менен кеңейтилген кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча келишимди бекитиши аталган уюмдардагы өнөктөштөрдүн кызыкчылыгына каршы келбейби дешет айрым саясатчылар. Анткени менен жогорку кеңештин экс депутаты Асия Сасыкбаева улуттук кызыкчылыкты коргоодо көп жактуу тышкы саясат башкы орунда турарын айтып, келишимди кечеңдетүүгө тыштан таасир этүү мүмкүн эместигин белгиледи.
Канчалык деңгээлде ошол келишим даяр? Анткени техникалык жагынан биздикилер дайыма эле ушундай келишимдерди көпкө созот да. Анан убагында кээ бир кандайдыр бир документтерди бүтүрбөй эле катааларды кетирип, ошондой нерселер көп болот аткаруу бийлиги жагынан. Бирок внешний фактор деп айта албайм, анткени Евросоюз менен жакшы эле мамилебиз бар. Президентибиз деле, өкмөтүбүз деле, парламент деле барып келип эле кызматташып жүрүшөт. Бирок негизи биз тышкы саясатты ошол многовекторный деп башынан эле стратегиялык ой менен эгерден биз бир эле мамлекет оозуна карап отуруп алсак, биз өзүбүздү жоготуп коебуз да. Ошон үчүн акылдуу саясат бул многовекторный саясат.
Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев жаңы макулдашуунун долбооруна саясий, дипломатиялык жана соода экономикалык байланыштарды чыңдоону караган жаңы ченемдер, адам укугун коргоо жана сөз эркиндигин сактоо боюнча кепилдиктер киргизилгенин билдирди.
Мисалы, жаңы документте демократия, укуктун үстөмдүгү, адам укуктары, сөз эркиндиги жана башка багыттар да киргизилген. Айта кете турган нерсе, бул документ 360 парак болсо, анын ичинен 300 парак соода тармакка тиешелүү. Соода тармагы аябай кеңейтилген бул документте. Себеп дегенде эки тараптуу соода аябай көбөйүп өсүүдө жыл сайын. Анан 16-жылы Кыргызстанга преференциялардын жалпы тутуму деген макам берилген. Ошону дагы эки тараптуу сооданы көбөйтүү жана өстүрүү үчүн ушул соода боюнча да жаңы тармактар киргизилген.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда азыр иштеп жаткан кызматташтык жана өнөктөштүк келишими 1999-жылы бекитилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Белоруссиянын борбору Минскте Владимир Путиндин сапарына каршы акциялар өтүп жатат. Ош шаарынын мэриясы Матраимовтор муниципалдык жерди тосуп алганын аныктады. Словакиянын мурдагы президенти Андрей Киска алдамчылыкка айыпталууда. Ширин Айтматова сотто Матраимовтун байлыгы боюнча түшүндүрмө алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү деген билдирүү жасады. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Ыдырыс Исаков даярдады.
Амансызбы? Бул чыгарылышта Түркмөнстанда 10 жылда ички иштер министри болуп иштеген таасирдүү акамнер түрмөгө кесилди. Өзбекстан экинчи президенти Мирзиёевдин тушунда кандай жашап жатат? Кытай менен Тажикстан жаңы миллиард долларлык жаңы долбоорго кол коюшту. Казак президенти Токаев Кырым жаңжалы боюнча Орусияны колдоорун билдирди. Алдыда сиздерди ушул жана башка макалалар күтөт. Студияда мен Адрес Исаков. Түркмөнстанда ички иштер министри болуп 10 жылдан ашык убакыт иштеген таасирдүү акамнер түрмөгө кесилди. Сот мурунку министр Искандар Муликовду коррупция жана паракорчулукка айыптуу деп тапты. Мамлекеттик телеканалдар мурдагы башкы полициячынын пара алганын мойнуна алып, өкүнгөнүн айтып жаткан видеосун көрсөттү. Бул окуя Түркмөнстанда чындап эле коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатат дегенди билдиреби? Кубат Касымбеков баяндайт.
Искандар Муликов 2009 жылдын 29 май.
Түркмөн президенти октябрдын башында иштен айдаган мурдагы ички иштер министри Искандар Муликовго сот өкүмү чыкканы 3 декабрда белгилүү болду. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында башкы прокурор Батыр Аддаев билдиргенин мамлекеттик телеканалдар жарыялашты. Алтын Асыр телеканалы колу кишенделген жана адатта түрмөдө отургандар кийген кара кийимчен экс министрдин күнөөсүн мойнуна алып кылганына өкүнүп жатканын айткан видеосун көрсөттү.
Мен Искандар Муликов.
Мен Искандар Муликов. 2009-2019 жылдары ички иштер министри болуп иштеп жүргөндө ач көздүгү менен улам кызмат абалымды пайдаланып пара алгам. Урматтуу мамлекет башчы, бардык шарттарды түзүп бергенине карабастан туура эмес жолго барып өзгөчө ири өлчөмдө пара алып жүргөм. Бул кылмыштарым ачыкка чыккандан кийин мыйзамдын негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылдым. Күнөөмдү толук мойнума алып өкүнүп жатам.
Деп өкүнгөнүн билдирген Муликов. 2009 жылдан бери дээрлик 10 жыл бою ички иштер министрлигин жетектеген таасирдүү аткаминер канча жылга түрмөгө кесилгени так айтылган жок. Бирок Амстердам шаарынан Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырып турган Түркмен Ньюс басылмасы Муликов 20-25 жылга кесилгенин билдирди. Түркмөн телеканалдары мурдагы башкы полиция чыга таандык миллиондогон долларды хан сарай жана кымбат буюм тайымдарды көрсөтүп, алар мамлекеттин карамагына өткөрүлгөнүн кабарлады. Баш прокурор Батыр Аддаев 3 декабрдагы жыйында билдиргендей, Муликов бир катар кылмыштарга, анын ичинде кызматтан кыянаттык менен пайдалануу жана ири өлчөмдө пара алуу беренелер боюнча айтылган. Аддаевдин сөздөрүн улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Гурбангулу Бердимухамедов да угуп отурду. Аркадак деген атка конгон Бердимухамедов быйыл 1 октябрда өкмөттүн кеңейтилген жыйынында Муликовду залдан кууп чыгып, дароо кызматтан алган эле. Буга ошол эле башкы прокурордун министрдин кызмат абалынан кыянат пайдаланганы жана жемкорлукка барганы тууралуу баяндамасы негиз берген. Жыйында президент Бердимухамедов Муликовго буга чейин да эскертүү берилгенин, бирок андан тыянак чыгарбаганын айткан.
Ошондуктан иштеги чоң кемчиликтериңиз үчүн сизди ички иштер министри кызматынан бошотуп, полициянын генерал-лейтенанты наамыңызды полициянын майору деген наамга түшүрүп жатам. Айта турган сөзүңүз барбы? Жок болсо барыңыз, кете бериңиз.
Жок, барым, кете берем.
Деп билдирген бийликти бир колду кармаган түркмөн президенти. 44 жаштагы Искандар Муликовдун президенттин жакын туугандарынын арасында колдогон адамы бар экени кабарланып жүргөн. 2017 жылы Муликов кызматтан өз ыктыяры менен кетүүгө аракет кылып президентке кайрылган, бирок Бердимухамедов анын өтүнүчүн четке кагып койгон болчу. Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып билдиргендей, ички иштер министрлигиндеги тазалоого Искандар Муликов менен өлкөдөгү башка бир таасирдүү фигура, улуттук коопсуздук министри Яйлым Бердиевдин тиреши себеп болушу мүмкүн. Түркмөн мамлекеттик телеканалдары аткаминерлердин күнөөсүн же катасын мойнуна алып, ал туура көзүнө жаш алып, кечирим сураган видеолорун байма-бай көрсөтүп келет. Адатта мындай билдирүүлөр коррупцияга каршы аёосуз күрөштү даңазалаган сөздөр менен коштолот. Ошентсе да, коррупциянын абалына көз салган Transparency International уюмунун коррупцияны кабылдоо индексинде Түркмөнстан дүйнөдөгү жемкорлук эң көп жайылган 20 өлкөнүн катарынан чыкпай келет. Индекске ылайык, Түркмөнстан коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинен 161-чи сапта. Ал эми Чыгыш Европа менен Борбор Азия чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн эң артында турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстан экинчи президентинин тушунда кандай жашап жатат? Мирзиёев 2016 жылы президент болуп шайланары менен өлкөдөн сыртка чыгууга виза берген көрүнүш жоюлган. Азыр Өзбекстанда андан башка дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Өлкөгө кирген туристтердин саны кескин өстү. Газ, бензин, суу, тамак ашка болгон баалар да кескин кымбаттаган. Ошону менен катар элде жумуш орундары да көбөйгөн. Бирок ал күнгө чейин Өзбекстандын экинчи президенти да авторитардык системаны сактап калат, мурунку бийликтен көп алыстабайт деген пикирлер күчүндө турат. Мисалы, Казакстан менен Өзбекстандын чек арасында азырдагы текшерүү күчүндө.
Паспортторуңузду көрсөтүңүз, баштыгыңызды ачыңыз. Баштыкта эмне бар? Тыюу салынган дары, баңгиза жокпу?
Өзбекстан ар бир конокту чек арадан ушундай суроолор менен тосуп алат. Баштыгыңызды аштырып, текшерип чыгат. Андан ары Ташкент. Ташкенттин вокзалынан чыксаңыз, сизди таксисттер ороомоттоп калышат. Алардын бири аппак Chevrolet айдаган Махмут.
Негизи көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, Өзбекстанда Яндекс такси пайда болду. Бүт Ташкент боюнча чоң курулуштар башталды. Жаңы үйлөр, жаңы соода борборлору курулуп жатат. Ошого жараша баалар да кымбаттады. Айрыкча бензиндин баасы өтө өстү. Ошондуктан элдин көбү газ менен жүрөт. Газ арзаныраак. А туристтер Каримовдун тушунда деле көп болчу, бирок азыр андан да көбөйдү. Айрыкча Өзбекстанга иштегени келген кытайлар көбөйдү. Күн сайын мени кытай кардарлар 5-6 жолу чакырышат. Кытайча саламдашканды да үйрөнүп калдым.
Ташкенттин сыймыгы андагы метро. Метронун мурда сүрөткө тарттырчу эмес, азыр тарттырып калышкан. Анан да Ташкентте эл арасында Бродвей деп аталган жөө адамдар басуучу, эс алуучу жай бар. Каримовдун тушунда ал жерде түнгө чейин жүрө берүүгө тыюу салынчу. Азыр болсо эл каалаганча жүрөт. Айрымдары эски буюмдарын алып чыгып сатат. Айрымдары ырдайт. 2017 жылы дүйнөгө белгилүү KFC деп аталган бренд Ташкентте да ачылган. Бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында мындай өзгөрүүлөр азырынча Ташкентте гана болуп жатат. А айылдыктарда дагы деле мурункудай. Ташкенттик Дилмурат аттуу ишкер айылда жашоо азырда кыйын дейт.
Ташкенттен башка жерлерде жашоо мурункудай эле. Мен аймактарга көп чыгам. Адамдарда жумуш жок, маал-маал свет өчөт, газ берилбей калат. Аймактардын эли айыл чарбасынын эсебинен гана жашап жатышат. Бирок айылдардагы айрым фермерлер ташкенттиктерден да бай жашашат. Алар акча топтоп Ташкенттен үй сатып алып жатышат. Мурда Ташкенттен үй алып, Ташкентте катталууга уруксаат берилчү эмес.
А Өзбекстандагы машиналар болсо көбүнчө өзбек өндүрүшүнө гана таандык. Чет өлкөдөн машина сатып келүүгө көпчүлүктүн күчү жетпейт, анткени анын бажы салыгы өтө кымбат. Өлкөнү толук 27 жыл башкарган Ислам Каримов 2016 жылы 2 сентябрда көз жумган. Ошол эле жылы 2 декабрда анын ордуна Шавкат Мирзиёев шайланган. Андан бери толук 3 жыл өттү. Тажикстанда кен иштеткен талкоо ишканасын кайра жандандыруу үчүн Кытай $500 млрд ашык инвестиция салары макулдашылды. Бирок келишим шарттары ачык айтылбай жатат. Мындан улам өндүрүштүн кийинки тагдыры күмөн жаратып, Тажикстан ушундай жол менен Кытайга болгон карызын жаап жатабы деген талкуу жаралууда. Теманы Жеңиш Айдаров улайт.
2 декабрда Тажикстандын стратегиялык изилдөө борборундагы эксперттердин жолугушуусунда Кытайдын Тажикстандагы мурдагы элчиси Юэ Бин Тажикстандын Талко деп аталган алюминий компаниясынын ишин жандандырып, өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу менен кирешесин арбытуу үчүн $545 млн инвестиция салаарын жарыялады. Мурдагы дипломат бул келишим Кытай тарапка да өз ара ыңгайлуу шарттар менен сунушталганын айтты. Келишимди кытайлык мамлекеттик компания ишке ашырмай болгон. Бирок тажик бийлиги бул келишимдин жолдору менен ишке ашыруу шарттарын ачык айтпай жашыруун кармап жатат. Мындан улам буга чейин тажик тарап Кытай менен биргелешүү иштетмей болуп, өткөрө берген Якчилва көмүш кенин да шарттары ачыкталбай, коомдо күдүк пикирлерди жаратып, башкаруу Кытай тарапка өткөрүлүп берилгени айтылып жүрөт. Юэ Бин болсо бул келишимде эки тарапка да өтө ыңгайлуу шарттар каралганын айтат.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө да, жумушчу орундарды түзүүгө да, продукцияларды сатып өткөрүүгө да, салыктык төлөмдөрдү көбөйтүүгө да жакшы аракет деп эсептейм. Башкача айтканда, бул долбоор Кытай тарап үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалуу келет.
Бирок Юэ Бинда акциялардын үлүшү кимде канча болоорун, башкаруу формаларын ачыктаган эмес. Буга чейин тажик тарап Кытайга болгон тышкы карызын ушундай жолдор менен жаап жатат деген сөздөр айтылып, эл арасында уудуу болгон. Ачык маалыматтарга таянып, тажик маалымат булактары алюминий кенин иштеткен Талко 8 жылдан кийин карамагына өтө турган жаңы заводду Кытай тарап курмай болгон. Бул деген Кытай Тажикстандын аймагына өзүнүн заводун куруп жатат. Өндүрүлгөн продукция Кытайга кетип, калдыктар менен экологиялык проблемалар Тажикстанга калат деп чоочулап жазышууда. Расмийлер болсо ачык айрым эки тараптын да кызыкчылыгы эске алынган келишим болду деп тана алышпайт. Кытайдын мурдагы дипломатынын сөзүн Тажикстандык стратегиялык изилдөө борборунун тармактык маселелер боюнча департамент башчысы Умет Давлетов да колдоого алган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү нуктун саны Ыдырыс Исаков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектен уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.